υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στον 958 στις δύο συχνότητες του Δημοσίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με τη Μάτα της Σαμαράς στις μουσικές επιλογές, τη Ζωή τη Μουτελοπούλου στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι ένα αγαπημένο μου θέμα με το οποίο έχω ξανασχοληθεί μέσα από αυτήν την εκπομπή, αλλά νομίζω ότι έχουν ανοίξει τεράστιες πύλες σε σχέση με το μικροβίωμα και τις πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει αυτό. Μάλιστα λέγεται ότι η γνώση του μικροβιώματος ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην ιατρική, δηλαδή η οπτική που βλέπουν οι επιστήμονες τα πράγματα μπορεί να αλλάξει ριζικά παίρνοντας υπόψη το μικροβίωμα. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου στο ραδιόφωνο την κυρία Γεωργία Γκιούλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής μικροβιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κυρία
Γκιούλα. Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά που θα μιλήσω για ένα θέμα που με απασχολεί και εμένα τα τελευταία χρόνια.
Σας γοητεύει κιόλας.
Είναι αλήθεια ότι πράγματι είναι ένα πολύ πολύ γοητευτικό θέμα. Νομίζω θα γοητεύσει και τους ακροατές σας. Και ένα θέμα βέβαια που απασχολεί και τη διεθνή παγκόσμια κοινότητα τα τελευταία χρόνια και θα μας εκπλήξει νομίζω θετικά σε πάρα πολλούς τομείς της ιατρικής.
Λοιπόν, η ιατρική δεν ξεκίνησε μέσα από τα πανεπιστήμια, τα αμφιθέατρα και τα μαθήματα. Ξεκίνησε με την παρατήρηση πριν από χιλιάδες χρόνια και νομίζω, κυρία Γκιούλα, αυτό που έλεγαν οι παλιοί για το γεγονός ότι το υγιές έντερο, ας πούμε, αντικατοπτρίζει μια καλή υγεία και προδιαθέτει σε μακροβιότητα, ήταν μια τέτοιου είδους παρατήρηση σε σχέση με το μικροβίωμα. Τα όξινα γαλακτοκομικά που είχαν κάποιοι άνθρωποι στην διατροφή τους, όπως είναι οι πόντιοι, επίσης κάτι λένε για αυτό το πράγμα. Πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό δηλαδή, κυρία Γκιούλα, είχα διαβάσει τη δημοσίευση μιας έρευνας που έλεγε ότι το 53% του γονιδιώματος που έχουμε επάνω μας αφορά τα μικρόβια και το υπόλοιπο 47% το δικό μας το γονιδίωμα, το ανθρώπινο. Δηλαδή είμαστε απικισμένοι στο πάνω από το μισό που φέρουμε εμείς ως γονιδίωμα. Αυτό είναι καταπληκτικό και πολύ ανατρεπτικό, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα νούμερα που θα αναφέρω είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Εμένα αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι ο άνθρωπος είναι φιλοξενούμενος στον κόσμο των μικροβίων και όχι το αντίθετο. Αρκεί να σκεφτείτε ότι το 90% των κυττάρων μας είναι βακτηριακά. Αυτή τη στιγμή ο καθένας από μας απικίζεται από 100 τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς, συμβιώνουμε δηλαδή μαζί τους, συμβιώνουμε αρμονικά τις περισσότερες φορές. Και όσον αφορά το γενετικό μας υλικό και το γενετικό υλικό των μικροοργανισμών, θα έλεγα ότι τα γονίδια των βακτηρίων είναι 100 φορές περισσότερα από το δικό μας γενετικό υλικό. Οπότε πραγματικά ανήκουμε μάλλον στον κόσμο των μικροοργανισμών και όχι αυτοί στο δικό μας.
Τα οποία προϋπήρχαν ημών.
Τα οποία προϋπήρχαν ημών και αν κάποιος αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ξαφνικά να απικιζόμαστε και να συμβιώνουμε με αυτά τα τρισεκατομμύρια μικρόβια, θα έλεγα ότι η απάντηση βρίσκεται ακριβώς στη στιγμή της γέννησής μας. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως και σε πάρα πολλά άλλα θέματα, mom matters. Η μητέρα δηλαδή είναι αυτή η οποία θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο Και ουσιαστικά θα ξεκινήσει αυτή η συμβίωσή μας με τα 3 εκατομμύρια μικρόβια.
Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, για να καταλάβουμε τη φιλοσοφία αυτού του πράγματος, πώς γεννιέται και πώς γίνεται. Η μαμά είναι αυτή που θα δώσει πρίκα στο παιδί της το μικροβίωμά της.
Ακριβώς.
Αλλά σε συνδυασμό και με του πατρός ή προέχει της μητρός.
Προέχει της μητρός, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα του μικροβιώματος. Δηλαδή η έναρξη του αποικισμού, η έναρξη δηλαδή της συμβίωσής μας με τα 3 εκατομμύρια βακτήρια ξεκινάει τη στιγμή που το παιδί θα βγει από τον κόλπο της μητέρας, εφόσον μιλάμε για κολπικό τοκετό, ή μη εφόσον μιλάμε για κεσαρική τομή. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μελέτες δείχνουν ότι το μικροβίωμα, το εντερικό μικροβίωμα των παιδιών, των νεογνών, που μόλις γεννήθηκαν, είναι τελείως διαφορετικό. Όταν τα παιδιά γεννηθούν με κολπικό τοκετό, μοιάζει πάρα πολύ με το μικροβίωμα του κόλπου της μητέρας, ενώ τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν με κεσαρική τομή έχουν μικροβίωμα, εντερικό μικροβίωμα που μοιάζει πάρα πολύ με το δέρμα της μητέρας, αν σκεφτούμε τον τρόπο του τοκετού.
Λοιπόν, επειδή δεν το ξεκίνησα καλά, θα θέλω να κάνουμε μία παρένθεση. Να μας πείτε πού βρίσκεται το μικροβίωμα. Δηλαδή, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι είμαστε απικισμένοι από βακτήρια, από μικρόβια, τα οποία βρίσκονται στο δέρμα και στο έντερο. Πού αλλού μπορούν να βρίσκονται?
Καταρχήν, όταν μιλάμε για μικροβίωμα,
τι εννοούμε?
Μιλάμε, αν μπορούμε να δώσουμε έναν ορισμό, μιλάμε για τους μικροοργανισμούς που απικίζουν το ανθρώπινο σώμα, τη γενετική πληροφορία την οποία φέρουνε και βέβαια το περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρούν. Και όταν μιλάμε για βακτήρια και ως προς το πού βρίσκονται αυτά, βρίσκονται παντού. Το 70% όμως, η συντριπτική πλειοψηφία και το πιο σημαντικό, αν μπορούσα να το πω έτσι, μικροβίωμα, είναι το εντερικό μας μικροβίωμα. Μικροβίωμα, βέβαια, βακτήρια υπάρχουν και στο αναπνευστικό μας σύστημα, υπάρχουν στο δέρμα, στον κόλπο, πολύ σημαντικό και αυτό, σε όλο, θα έλεγα, το ανθρώπινο σώμα και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό το οποίο είναι ανατρεπτικό είναι το γεγονός ότι οι μελέτες δείχνουν ότι περιοχές που μέχρι σήμερα, μέχρι πολύ πρόσφατα, τις θεωρούσαμε στήρες μικροβίων, πλέον φαίνεται ότι έχουν βακτήρια, έχουν μικρόβια και αυτές εδώ οι περιοχές.
Λοιπόν, θα ξανάρθουμε σε αυτό. Πρέπει να βάλω τώρα αγγίλη και να βάλω παρένθεση ξανά, διότι θέλω να μας πείτε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο μικρόβιο και στο βακτήριο. Έχουμε διαφορά και ποια
έχουμε
είναι αυτή
διαφορά,
η διαφορά?
Έχουμε μεγάλη διαφορά. Όταν λέμε μικρόβια ή γενικότερα μικροοργανισμούς, χαρακτηρίζουμε όλους τους μικροοργανισμούς, είτε παθογόνους είτε μη παθογόνους. Μικρόβιο ή μικροοργανισμός, για παράδειγμα, είναι ένα βακτήριο, είναι ένας ιός, είναι ένα παράσιτο, είναι ένας μύκητας. Όταν λέμε βακτήρια, εννοούμε ευκαριωτικούς μικροοργανισμούς. Θα μπορούσα να το πω απλά ότι είναι ένα από τα είδη των μικροβίων, τα βακτήρια.
Τα οποία είναι παθογόνα κατά κανόνα.
Κατά
τα
κανόνα
βακτήρια
δεν είναι παθογόνα.
Όχι,
όταν μιλάμε για μικροβίωμα,
ναι.
Ακριβώς. Όταν μιλάμε για μικροβίωμα, είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για καλά βακτήρια. Για μη παθογόνα βακτήρια, τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο με τον οποίο συμβιώνουν στο να έχει μια καλή υγεία.
Έχουν δηλαδή θετικό πρόσημο. Το
ακριβώς
μικροβίωμα έχει θετικό
ακριβώς
πρόσημο. Είναι
ακριβώς
αυτό που χρειάζομαι
ακριβώς
από άποψη μικροβίων ή βακτηρίων, γιατί δεν μου έγινε σαφές
ακριβώς
το βακτήριο, τη διαφορά του βακτηρίου από το μικρόβιο. Μικροβίωμα είναι τα πάντα, όλα όσα έχουμε, λέτε, οι μικροοργανισμοί. Τα βακτήρια είναι μέρος των μικροοργανισμών.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλήσατε για αιστείες μικροβίων που δεν πιστεύαμε ότι υπάρχουν έξω από το έντερο και από το δέρμα και λέτε ότι υπάρχουν και σε άλλα μέρη του σώματος. Και αυτά είπατε ότι τα παιδιά που γεννιούνται με κολπικό τοκετό φέρουν το μικροβίωμα του εντέρου της μητέρας, ενώ τα παιδιά που κάνουν κεσαρική τομή, που έρχονται στον κόσμο με κεσαρική τομή, φέρουν το μικροβίωμα του δέρματος. Η διαφορά ποια είναι, ποιο είναι πιο ισχυρό και γιατί το αναφέρατε αυτό?
Μελέτες δείχνουν ότι το μικροβίωμα κατά την έξοδο του παιδιού, θα έλεγα, από το σώμα της μητέρας, διαφέρει ως προς τον τρόπο του τοκετού. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι δεν έχει τόσο ιδιαίτερη σημασία για τη μετέπειτα υγεία του παιδιού. Γιατί πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, θυλασμός, διατροφή, λοιμώξεις, αντιβιωτικά, γενικότερα η συνθήκη ζωής των παιδιών και από το πρώτο μέχρι το τρίτο έτος είναι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν, θα έλεγα, την τελική σφραγίδα και θα ολοκληρώσουν το μικροβίωμα του ανθρώπου. Επομένως, θα έλεγα ότι ο τρόπος του ντοκετού είναι ένα...
Σήμερα είναι, εν πάση περιπτώσει, καλύπτει το κενό το οποίο μπορεί να αφήνει η κεσαρική τομή. Αυτό λέτε,
ακριβώς,
μάλλον, έτσι δεν
ακριβώς.
είναι, γιατί η κεσαρική τομή δεν είναι προγραμματισμένη από τη φύση, άρα υπολείπεται σε έναν βαθμό. Όμως με αυτά που έχουμε στα χέρια μας σήμερα μπορούμε και καλύπτουμε αυτό το κενό.
Ακριβώς.
Τώρα, το έμβριο έχει μικροβίωμα?
Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ πολύ ωραία ερώτηση, γιατί μελέτες και πάλι, όπως σας είπα στην αρχή, μας εκπλήσουν. Δηλαδή φαίνεται τελικά ότι το ενδομήτριο, το περιβάλλον δηλαδή στο οποίο μεγαλώνει το έμβριο και το οποίο μέχρι σήμερα το θεωρούσαμε φυσιολογικά κιόλας στήρο μικροβίων, ότι είναι ένα περιβάλλον πολύ πολύ καθαρό, να το πω, και δεν υπάρχουν μικρόβια, φαίνεται τελικά ότι υπάρχει μικροβίωμα. Και σε αυτό το στήρο μικροβίων περιβάλλον. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε μια προγενετική ανταλλαγή μικροβίων, πληροφορίας αν θέλετε, ανάμεσα στη μητέρα και στο έμβριο πλέον, όχι στο νεογνώι, στο παιδί που θα γεννηθεί. Είναι το λεγόμενο μητρικό αποτύπωμα. Δηλαδή η μητέρα βάζει μια σφραγίδα, ένα αποτύπωμα μέσω των βακτηρίων της στο έμβριο και στη συνέχεια στο παιδί το οποίο θα γεννηθεί, και νομίζω ότι πάνω στο θέμα αυτό θα δούμε πολλά πράγματα στο μέλλον.
Άρα λέτε, κυρία Γκιούλα, ότι δεν είναι μόνο η ώρα του τοκετού όπου με έναν αυτόματο τρόπο γίνεται η μεταφορά του μικροβιώματος από τη μαμά στο παιδί, είναι κάτι που προϋπάρχει και το οποίο λογικά θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι επηρεάζει και την υγεία του εμβρίου. Στην ενδομήτρια
σαφώς,
ζωή.
Έτσι φαίνεται. Βέβαια, νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα στοιχεία, πολύ περισσότερες μελέτες για να μπορούμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί όπως ξέρετε η ιατρική βασίζεται πάνω σε αποδείξεις, για να μπορούμε να μιλάμε με σαφήνεια πάνω στα θέματα αυτά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με την κυρία Γκιούλα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Γεωργία Γκιούλα. Είμαστε απικισμένοι λοιπόν από μικρόβια και βακτήρια και μάλιστα έχουν τόσο υπεριαλιστικές τάσεις που αν φανταστούμε έναν χώρο στον οποίο ανήκουμε εμείς και αυτοί κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του χώρου. Και πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά υπόψη μας, διότι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά είναι αυτή που επηρεάζει ή διασφαλίζει την υγεία, κυρία Γκιούλα. Τι γίνεται εκεί με την ισορροπία? Γιατί μάλλον θέμα ισορροπίας είναι. Συνύπαρξης δηλαδή.
Ακριβώς αυτή η λέξη που χρησιμοποίησα, τη λέξη ισορροπία, νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί πάνω στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι μία άλλη πολύ σημαντική λέξη είναι η λέξη ευβίωση και δυσβίωση.
Ευβίωση, δηλαδή, καλή ζωή δηλαδή.
Ακριβώς, η καλή ζωή και η καλή συνύπαρξη μαζί με τους, θα έλεγα, συνειδηπόρους μας στην ζωή αυτή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα βακτήρια. Και όταν αυτή η ισορροπία, όταν αυτή η καλή συμβίωση ανατρέπεται για διάφορους λόγους, τότε αρχίζει μια ανισορροπία, αρχίζει μια δυσβίωση, δίνεται, θα έλεγα, ανοίγει μάλλον ένας δρόμος στα παθογόνα, στα κακά βακτήρια αυτή τη φορά να εισβάλλουν στον ανθρώπινο οργανισμό, και τότε είναι που σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται η νόσος.
Λοιπόν, αυτό και από φιλοσοφική έννοια έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι φαίνεται να αποτελούμε όχημα εμείς, δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός, για την επιβίωση αυτών των μικροβίων και των βακτηρίων. Φοβερό είναι να το σκεφτεί κανείς. Ίσως να πέσουν λίγο τα επίπεδα του εγωισμού μας και να μας κάνει καλό αυτό και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής μας. Λοιπόν, είπατε ότι φέρουμε το μικροβίωμά μας από την ενδομήτριο ακόμα ζωή. Ο τρόπος του τοκετού παίζει ένα ρόλο, ωστόσο αυτός καλύπτεται τα όποια κενά αφήνει και σαρική τομία να αφήνει κενά, καλύπτεται μέσα στα πρώτα 3 χρόνια της ζωής. Και επειδή μιλάμε και για έντερο, θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε από το έντερο και μετά να πάμε στο δέρμα και να μας πείτε, κυρία Γκιούλα, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή αφού το έντερο αποτελεί μέρος και μάλιστα το μεγαλύτερο του πεπτικού μας σωλήνα. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει λοιπόν το τι τρώμε σε σχέση με την υγεία μας και με το μικροβίωμα.
Μια και η συντριπτική πλειοψηφία, όπως ανέφερε, του μικροβιώματος βρίσκεται στο έντερο, μιλάμε για πάνω από το 70%, όπως καταλαβαίνετε η διατροφή παίζει ένα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο, με άλλους βέβαια παράγοντες για αυτή την αρμονική δυσβίωση με τα βακτήρια μας. Ο θυλασμός καταρχήν. Ξεκινάμε από το πρώτο στάδιο της διατροφής. Φαίνεται ότι το μητρικό γάλα περιέχει κάποια καλά βακτήρια, τα οποία προστατεύουν, θα έλεγα, το νεογνώ και το παιδί από την είσοδο των μη καλών βακτηρίων.
Αποτελούν ασπίδα, λέτε.
Ακριβώς. Δημιουργούν ένα, θα έλεγα, όχι φιλόξενο περιβάλλον για αυτά τα παθογόνα βακτήρια. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Και στη συνέχεια, βέβαια, η διατροφή, σωστή διατροφή στα πρώτα στάδια, αλλά και στη μετέπειτα ζωή μας, παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Να μην ξεχνάμε βέβαια και την άσκοπη χρήση των αντιβιωτικών. Μελέτες δείχνουν ότι η άσκοπη χρήση αντιβιωτικών και κυρίως στα πρώτα χρόνια της ζωής μας διαταράσσει ακριβώς αυτό το μικροβίωμά μας και είναι ένας πολύ πολύ καθοριστικός ρόλος για να έχουμε, θα έλεγα, ένα όχι τόσο καλό μικροβίωμα.
Η λήψη αντιβιωτικών από μικρή ηλικία.
Ακριβώς. Και η άσκοπη, να επαναλάβω, η άσκοπη λήψη και η κατάχρηση, που νομίζω ότι γίνεται κατά κόρον στη χώρα μας αντιβιωτικών, είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας για το μη σωστό μικροβίωμα.
Επειδή είστε καθηγήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής μικροβιολογίας, θέλετε να μας εξηγήσετε τι θα πει καλό και τι θα πει κακό και πώς θα ξεχωρίζετε εσείς τη μικροβιολογία. Πώς ξέρω ότι αυτό είναι παθογόνο και αυτό είναι καλό βακτήριο ή μικρόβιο? Πώς θα το ξεχωρίσω, πώς το βλέπετε εσείς αυτό να συμβαίνει?
Κάθε βακτήριο, κάθε μικροοργανισμός, θα έλεγα ότι ταυτοποιείται και μπαίνει σε μία αλυσίδα με βάση το είδος του, το γένος του, την οικογένεια και το φύλο στο οποίο ανήκει. Έτσι λοιπόν εμείς όταν, θα έλεγα, απομονώνουμε ένα μικροοργανισμό, με διάφορες μεθόδους που έχουμε στο εργαστήριο, το ταυτοποιούμε, του δίνουμε δηλαδή ένα όνομα, βλέπουμε ποιο είναι το είδος του, σε ποια κατηγορία ανήκει, οπότε ξέρουμε αυτόματα αν αυτό εδώ είναι ένα καλό βακτήριο ή είναι ένα παθογόνο βακτήριο.
Το καλό βακτήριο ή το παθογόνο βακτήριο δεν έχει συνέργεια και με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και μπορεί να έχει μια άλλη έκφραση, καλή ή κακή, ανεξάρτητα από την ταυτοποίηση που κάνατε?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα καλό βακτήριο, για παράδειγμα, για το έντερό μας, μπορεί να μην είναι ένα καλό βακτήριο για κάποιο άλλο σύστημα του οργανισμού μας. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται και όσον αφορά το μικροβίωμα, είναι μια χαρτογράφηση. Δηλαδή, υπάρχουν πολύ μεγάλα προγράμματα, παγκόσμια προγράμματα, τα οποία κάνουν μια χαρτογράφηση του ανθρώπινου σώματος. Ψάχνουν δηλαδή να δουν ανατομική περιοχή ποιο είναι, θα έλεγα, το φυσιολογικό μας μικροβίωμα, η φυσιολογική μας χλωρίδα.
Είναι χαρτογραφούν το μικροβίωμα.
Χαρτογραφούν
δηλαδή,
το μικροβίωμα. Είναι διαφορετικά, θα έλεγα, τα καλά βακτήρια για το δέρμα μας, διαφορετικά για τον κόλπο της γυναίκας, διαφορετικά για το γεννητικό σύστημα, το γαστρεντερικό σύστημα ή το αναπνευστικό σύστημα. Οπότε, ανά μέρος του σώματος, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η φυσιολογική χλωρίδα, ποιο είναι το φυσιολογικό μικροβίωμα, που εννοείται ότι δεν είναι το ίδιο για μια άλλη ανατομική περιοχή.
Κυρία Γκιούλα, επειδή όλο αυτό, για να έχουμε αυτό που λέμε υγεία, εν πάση περιπτώσει να μην είμαστε άρρωστοι, απαιτεί έναν πολύ σοφό συντονισμό. Η ισορροπία αυτή ανάμεσα στο μικροβίωμα που μπορεί να είναι καλό για το αυτί, ξέρω εγώ, για τον κόλπο ή για το δέρμα και να είναι ταυτόχρονα καλό και για το έντερο. Επειδή τα πάντα εσωφία επίησε και δεν το πάω καθόλου σε μεταφυσικές και σε θεούς και σε τέτοια, αλλά το βλέπει κανείς όταν κάποιος διάγει ζωή υγιή. Τι είναι αυτό το κάτι που τα συνδέει όλα αυτά και τα συντονίζει με αποτέλεσμα να έχουμε την έκφραση της υγείας?
Πάμε ίσως τώρα σε πιο βαθύτερα φιλοσοφικά ερωτήματα και ερωτήματα που απασχολούν νομίζω την παγκόσμια κοινότητα τα τελευταία πολλά χρόνια και ίσως αρχίσουμε να έχουμε τις λύσεις τα τελευταία χρόνια με βάση τα πολύ ισχυρά όπλα που έχουμε πλέον όσον αφορά την εξέλιξη των τεχνικών στο εργαστήριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια απάντηση στο θέμα αυτό, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και του μικροβιώματος. Το μόνο σίγουρο είναι, φαίνεται να υπάρχει ένας διάλογος, ένας συνεχής διάλογος, το αναφέρουν πάρα πολλές μελέτες, είναι αυτό το cross-talk που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και τα βακτήρια με τα οποία συμβιώνουμε. Και μάλιστα αυτό το οποίο είναι και πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα, η άμυνα δηλαδή που διαθέτει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει διάφορες παθήσεις, έχει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Το ξεκίνημα και η ορίμανση του ανοσοποιητικού μας συστήματος βασίζεται πάρα πολύ και συνδέεται άμεσα με το μικροβίωμα. Δηλαδή αυτά τα βακτήρια με τα οποία θα απικιστούμε τη στιγμή της γέννησής μας, είναι αυτά τα οποία θα οριμάσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και κατά κάποιο τρόπο θα το κάνουν να ξεχωρίσει τα καλά από τα κακά. Αρχίζει δηλαδή, οριμάζει το ανοσοποιητικό σύστημα χέρι-χέρι με το μικροβίωμα και έτσι μαθαίνει να μην στρέφεται εναντίον του, αλλά να στρέφεται εναντίον των παθογόνων μικροοργανισμών, τα οποία θα εισβάλλουν στη διάρκεια της ζωής
Και
μας.
αυτό το αποτύπωμα το δίνει η μαμά,
Και αυτό το
είπατε.
αποτύπωμα φαίνεται ότι το δίνει η μητέρα.
Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ενδεχομένως, λέω τώρα, δεν ξέρω άμα είναι ασφαλής αυτή η σκέψη, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε τι κατάσταση υγείας βρίσκεται η μαμά όταν είναι έγκυος.
Σαφώς. Σαφώς.
Έτσι δεν
Αυτό είναι
είναι?
κάτι το οποίο το γνωρίζαμε ήδη.
Ναι.
Είναι πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία τα συζητούσαμε γενιές πριν και τα αναφέραμε. Πλέον έχουμε τη δύναμη, τη δυνατότητα, αν θέλετε, να τα αποδείξουμε. Επομένως, φαίνεται ότι ένα καλό μικροβίωμα της μητέρας είναι αυτό το οποίο θα μεταφερθεί στο έμβριο, στη συνέχεια στο παιδί που θα γεννηθεί και θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο
Αυτό
στην
πώς μπορεί
υγεία
να το
του.
ξέρει κανείς? Ας πούμε ότι υπάρχει μια πολύ υπεύθυνη γυναίκα η οποία θέλει να τεκνοποιήσει και η οποία θέλει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται ο οργανισμός της. Πέρα από το ότι μπορεί να νιώθει καλά η ίδια, υπάρχει τρόπος διαγνωστικός, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει για να πει εγώ σε αυτό το timing της ζωής μου θέλω να φέρω παιδί στον κόσμο το οποίο θα του δώσω τα μέγιστα ωφέλη που εξαρτάται από μένα.
Εννοείται αν μπορεί κάποια γυναίκα να ελέγξει το μικροβίωμά της, έτσι,
Ακριβώς
γιατί
αυτό
υπάρχουν
λέω.
πολλές άλλες εξετάσεις τις οποίες κάνει προγενετικά
Ναι,
για να
όχι, δεν
αποφύγει.
αναφέρομαι σε αυτά, τα ξέρουν όλες οι γυναίκες
Ωραία.
αυτά.
Όσον αφορά τώρα το μικροβίωμα, θα έλεγα ότι ακόμα διαγνωστικά βρισκόμαστε σε εμβρυϊκά στάδια.
Στάδιο.
Στο εργαστήριο όμως, στο εργαστήριο μικροβιολογίας στην ιατρική σχολή του ΑΠΙΘΙΤΑ, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλές μελέτες, πάρα πολλές έρευνες και στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών αλλά και γενικότερα που προσπαθούμε να δούμε ακριβώς αυτή τη σχέση του μικροβιώματος με διάφορες παθήσεις αλλά και με την υγεία. Επομένως θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει διαγνωστικά αυτή τη στιγμή να ελέγξει το μικροβίωμά του, θα είμαστε λίγο επιφυλακτικοί για την πληροφορία και τα αποτελέσματα τα οποία θα πάρει.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, μικρό μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε αυτό που είπατε, κυρία Γκιούλα, πριν από μισό λεπτάκι, την σύνδεση του μικροβιώματος με διάφορες παθήσεις, γιατί φαίνεται ότι έχουμε νέα σε αυτόν τον τομέα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Γεωργία Γκιούλα. Νομίζω ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Έχω να σας ρωτήσω
έτσι
τόσα πολλά. Οπότε θα ξανακάνουμε εκπομπή, κυρία Γκιούλα. Πείτε
μου, μεγάλη
μου
χαρά.
Έχουμε ακούσει κατά καιρούς από δημοσιεύματα αλλά και από εκπομπές που έκανα με συναδέλφους σας, όχι μικροβιολόγους, γιατρούς, για το μικροβίωμα, ότι το μικροβίωμα, το οποίο βρίσκεται σε ανισορροπία, ενοχοποιείται για πολλά και για διάφορα. Δηλαδή, έχουμε ακούσει για κατάθλιψη. Έχουμε ακούσει για αυτισμό, έχουμε ακούσει για χίλια δυο με τα οποία συνδέεται το μικροβίωμα και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατόν να δοθεί λύση σε κάποια προβλήματα έγινε και μεταμόσχευση κοπράνων και δόθηκε λύση με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια τεράστια πύλη που έχει ανοίξει. Και πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει, φαντάζομαι. Πόσο μάλλον εσείς οι οποίοι ερευνάτε, όσο και εμείς οι οποίοι διαβάζουμε και μένουμε άναυδοι κάθε τόσο από αυτά που διαβάζουμε για το μικροβίωμα. Πώς συνδέεται λοιπόν και τι ξέρουμε για τις παθήσεις με τις οποίες συνδέεται?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι το μικροβίωμα και κυρίως το εντερικό μικροβίωμα, γιατί όπως είπα εκεί βρίσκεται και η πλειοψηφία των μικροοργανισμών, συνδέεται σχεδόν με τα πάντα, συνδέεται σχεδόν με όλες τις παθήσεις. Έχει ανοίξει ένα τεράστιο κεφάλαιο στην παγκόσμια έρευνα και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, οπότε και εγώ αυτά τα οποία θα σας αναφέρω είναι με βάση μελέτες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Φαίνεται ότι το μικροβίωμα συνδέεται από την καρκινογένεση, από την εμφάνιση καρκίνου, με τον αυτισμό, με την κατάθλιψη όπως αναφέρατε, με την παχυσαρκία, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Φαίνεται δηλαδή ότι όταν διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, όταν υπάρχει δυσβίωση και επικρατούν κάποια βακτήρια σε σχέση με κάποια άλλα, κάποιοι μεταβολίτες οι οποίοι παράγονται, ας αναφέρουμε για παράδειγμα την παχυσαρκία, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση, σε αυξημένη πρόσληψη, θα έλεγα, ενέργειας, αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, με αποτέλεσμα παχυσαρκία. Και αυτό φαίνεται σε πάρα πολλές μελέτες που έγιναν στα λεγόμενα germ-free mice. Δηλαδή, τι κάνανε? Πήραν ποντικάκια, πήραν πειραματόζωα στο εργαστήριο, τα αφαιρέσαν τελείως το μικροβίωμά τους, ήταν στήρα μικροβίων, και άρχισε να τα ταΐζουν.
Αυτό είναι εφικτό.
Αυτό είναι εφικτό, ναι, γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια
πώς
στα εργαστήρια.
Αυτό?
Αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος.
Εκπληκτικό.
Πραγματικά.
Πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Κούβελα.
Ακριβώς. Και έτσι μπορούν να μελετήσουν και να αποδείξουν ή να ανατραπεί οποιαδήποτε γνώση.
Τι κάνουν? Αφαιρούν το μικροβίωμα?
Ακριβώς.
Και βάζουν ένα-ένα μετά και μελετούν?
Ακριβώς. Αφαιρούν το μικροβίωμα και έτσι έχουμε πειραματόζωα χωρίς μικροβίωμα και πειραματόζωα με μικροβίωμα. Οπότε εκεί μπορούμε να δούμε εάν αυτά τα οποία δεν έχουν μικροβίωμα, αν είναι πιο επιρρεπή σε παθήσεις, που φαίνεται έτσι ότι είναι, έχουν, θα έλεγα, λιγότερη άμυνα. Και μάλιστα φάνηκε ότι όταν αυτά τα πειραματόζωα, τα στήρα μικροβίων, αρχίζαν να τα ταΐζουν με μικροβίωμα, ή μάλλον τους μεταφέραν μικροβίωμα παχύσαρκων ποντικιών, αυτά πήρανε βάρος χωρίς να αλλάξει η διατροφή τους.
Τι λέτε?
Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι δεν φταίμε αν είμαστε παχύσαρκες, το μικροβίωμά μας φταίει.
Αχ, τι ωραίο άλοθη ήταν αυτό.
Αυτό νομίζω
δώσατε.
Ότι είναι ένα πολύ ωραίο άλοθη. Και σε πάρα πολλά άλλα βέβαια νοσήματα. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια βακτήρια που ευνοούν την καρκινογένεση και την εμφάνιση καρκίνου σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον καρκίνο του ύπατος, τον ορθοκολικό καρκίνο. Και αυτό το οποίο έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον είναι ο λεγόμενος άξονας εντέρου εγκεφάλου. Δύο όργανα τα οποία ανατομικά είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους.
Και μέχρι πρόσφατα νομίζαμε ότι είναι και άσχετα μεταξύ τους. Φαίνεται να έχουν τόσο μεγάλη σύνδεση.
Ακριβώς, έχουν απόλυτη σύνδεση μεταξύ τους. Δηλαδή το περιεχόμενο του εντέρου μας έχει άμεση σχέση από ό,τι φαίνεται με την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Γιατί σκεφτείτε αυτούς τους άπειρους μεταβολίτες, αυτά τα πολλά προϊόντα τα οποία παράγουν τα βακτήρια, μεταφέρονται με διάφορους οδούς στον εγκέφαλο. Υπάρχουν ειδικοί υποδοχείς εκεί. Για τις ουσίες αυτές, Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολα
Τι
μπορεί να
πολύπλοκο που
επηρεάσει.
είναι.
Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Υπάρχει πάρα πολύ έρευνα πάνω στο θέμα αυτό. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη μελέτη στο εργαστήριο που προσπαθούμε να αποδείξουμε ή μη την σύνδεση του εντερικού μικροβιώματος με τον αυτισμό. Νομίζω
με
τα
τον αυτισμό,
αποτελέσματα.
Τι λέτε, σε ποιο
ακριβώς.
σημείο είστε της έρευνας?
Έχουμε ξεκινήσει τώρα την έρευνα αυτή σε σχέση και με τις παιδιατρικές κλινικές του Πανεπιστημίου μας και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα γιατί υπάρχουν πολλές μελέτες που συσχετίζουν ακριβώς το εντερικό μικροβίωμα με την εμφάνιση του αυτισμού και βέβαια πολλών άλλων ψυχιατρικών καταστάσεων.
Να διατυπώσω
καταστάσεων.
Μία σκέψη, γιατί κάπου πάει το μυαλό μου. Αυτισμό είχαμε, έτσι δεν είναι? Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε μία αυξημένη συχνότητα ή διαγιγνώσκεται πιο καλά?
Δεν είμαι κατάλληλη για να το απαντήσω αυτό, αλλά
Θέλω
νομίζω
να πω
ότι
το
το
εξής,
δεύτερο είναι
ότι
πιο σωστό.
το γεγονός ότι παίζει ρόλο η διατροφή μας στο μικροβίωμα, πέρα από την πρίκα που μας δίνει η μαμά μας και το αποτύπωμα που μας δίνει, και τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει τα πάνω κάτω με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο ίδιος μας ο οργανισμός βιολογικά να αναγνωρίσει πολλές φορές αυτά που καταναλώνει ως τροφή, θα μπορούσε να συνδεθεί, θα ήταν μια ασφαλής λογική σκέψη αυτή, να συνδεθεί με το μικροβίωμα και άρα να συνδεθεί και με τον αυτισμό, αν υπάρχουν παραπάνω περιστατικά τα τελευταία χρόνια?
Νομίζω ακριβώς έτσι είναι και ο σωστός δρόμος σκέψης, θα έλεγα. Σωστή διατροφή ή μη σωστή διατροφή, καλό ή κακό μικροβίωμα, αντιβιωτικά, λοιμώξεις, όλα αυτά συνδέονται. Και να σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Μελέτες δείχνουν ότι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον μη στήρο, αλλά καλώς εννοούμενο μη στήρο, όχι αποστηρωμένο, που ζουν σε
φύση,
μεγάλες
ας πούμε.
οικογένειες, στη φύση, που ζουν σε μεγάλες οικογένειες, φαίνεται ότι έχουν ένα καλύτερο μικροβίωμα σε σχέση με παιδιά που αναπτύσσονται σε αποστηρωμένα σε εισαγωγικά περιβάλλοντα και έχουν πολύ λιγότερα περιστατικά άσθματος, το οποίο και το άσθμα φαίνεται ότι συνδέεται και με το αναπνευστικό αυτή τη φορά μικροβίωμα.
Φαίνεται χρειαζόμαστε μία εκπαίδευση στο να δαμάσουμε ή να τυθασεύσουμε τα μικρόβια και το μικροβίωμα. Στη Σουηδία, δεν ξέρω αν το ξέρετε, επειδή ζουν τα παιδιά σε αποστηρωμένο περιβάλλον ή ζούσανε, τώρα στους παιδικούς σταθμούς πετάνε κάτω το σάντουιτς και λένε το παιδάκι πάρ' το τώρα και να φά το από κάτω αυτό. Γιατί όλο αυτό το πράγμα με τα αντιμικροβιακά και όλη αυτή η φροντίδα που έχουμε, κακώς εννοούμενη σε σχέση με την καθαριότητα, καθαριότητα είναι άλλο πράγμα, φαίνεται ότι οδήγησε κάπου και πήραν αυτά τα μέτρα.
Ακριβώς.
Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα σημάδια για το μικροβίωμα. Πριν πάμε όμως αυτό, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο φαίνεται να συνδέεται με τα πάντα ή να δημιουργεί ένα τέτοιο έδαφος ώστε να αναπτυχθούν αρρώστιες, να εκδηλωθούν αρρώστιες και που δεν έχουν να κάνουν μόνο, δεν είναι στην ψυχική σφαίρα, είναι γενικά και στο ίδιο μας το σώμα και αυτό είναι το στρες. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος επηρεάζει το μικροβίωμα.
Βέβαια. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Φαίνεται ότι το στρες επηρεάζει πάρα πολύ και κυρίως το εντερικό μικροβίωμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η ανισορροπία και μέσω από ειδικούς δρόμους που τους γνωρίζουμε, ειδικά μονοπάτια του νευρικού συστήματος, να βρίσκουν, θα έλεγα, τον δρόμο αυτά εδώ τα προϊόντα και να επηρεάζουν πάρα πολύ και να οδηγούν και στην εμφάνιση παθήσεων. Δηλαδή αυτό το οποίο αναφέραμε ίσως θεωρητικά πολλές φορές, ότι το στρες είναι αυτό το οποίο φταίει για αυτό το οποίο έπαθες, φαίνεται σιγά σιγά με τα μέσα που έχουμε και με τη γνώση που αποκτούμε να αποδεικνύεται πλέον και στην πράξη.
Αυτό το πράγμα όμως το λέμε συνήθως μέσα από παρατήρηση, μέσα από βίωμα και όλο και περισσότερο οι γιατροί το θεωρούν ως μια σοβαρή αιτιολογία. Είναι κάτι μετρήσιμο όμως? Ή γενικώς, θέλω να δω πώς το σκέφτεστε οι γιατροί, πώς το σκέφτεστε οι επιστήμονες. Αρχίζει και ανισορροπεί ο οργανισμός μου επειδή δέχομαι ένα πλήγμα, επειδή έχω μια απώλεια, επειδή έχω μια αγωνία παρατεταμένη, δεν νιώθω καλά και αυτό το πράγμα έχει αποτύπωμα βιολογικό επάνω μου.
Ακριβώς, φαίνεται ότι το στρες μέσω κάποιων συγκεκριμένων, όπως ανέφερα, μονοπατιών του νευρικού συστήματος, διαταράσει τη φυσιολογική εντερική μας χλωρίδα. Δηλαδή, βρίσκει το δρόμο, το ερέθισμα αυτό, να πάει στο έντερο και να αλλάξει αυτή την ισορροπία. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό το οποίο σας ανέφερα από εκεί και πέρα. Ξεκινώντας από το στρες αυτή τη φορά, ανισορροπία, μη καλή συμβίωση, δυσβίωση και εμφάνιση στη συνέχεια διαφόρων ασθενειών. Κάτι το οποίο μπορούμε πλέον να το αποδείξουμε.
Ωραία, μπορούμε να το αποδείξουμε. Να το προλάβουμε μπορούμε. Έχουμε εκείνη τα εργαλεία, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι τα σημάδια, διότι πρέπει να πούμε κάτι και για το μικροβίωμα και για τα αυτοάνοσα, τα οποία τώρα έχουν πολύ μεγαλύτερη έκφραση και παρουσιάζονται πολύ συχνότερα παρότι υπήρχαν. Τώρα όμως έχουμε πολλά αυτοάνοσα και μάλιστα έχουμε αυτοάνοσα τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση γκρίζας ζώνης, όπου δεν ξέρει κανείς αν θα πάρει θεραπεία ή δεν θα πάρει θεραπεία. Είμαστε σε μια κατάσταση λίγο περίεργη και ρευστή. Επομένως είμαστε πολύ εκτεθειμένοι και πολύ στρες έχουμε και κακή διατροφή έχουμε και πολλά αυτοάνοσα έχουμε και παραπάνω αυτισμό ενδεχομένως έχουμε. Έρχονται και δένουν όλα αυτά και αναρωτιέται κανείς τι είναι, άοπλος είναι ή μπορεί κάτι να κάνει.
Έχετε δίκιο και όσο περισσότερη γνώση αποκτούμε νομίζω ίσως τόσο λιγότερο δυνατοί αισθανόμαστε και πιο εκτεθειμένοι. Ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε δηλαδή από αυτή την πολύ ωραία θεωρία την οποία αναφέραμε μέχρι τώρα να πάμε στη θεραπεία, νομίζω ότι έχουμε κάποια μέσα, αλλά θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ επιφυλακτικοί σε όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε. Γιατί το μικροβίωμα είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα του μέλλοντος όπως
ακόμα
αναφέρατε, αλλά χρειάζεται πολύ μελέτη, πολλά στοιχεία να αποκτήσουμε προκειμένου σαν γιατροί να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Είτε
φοβάστε ότι έχει υπερεκτιμηθεί ο ρόλος του?
Όχι, δεν νομίζω ότι έχει υπερεκτιμηθεί. Ίσα-ίσα βγήκε στην επιφάνεια κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να το αποδείξουμε. Και φαίνεται από τα δεδομένα που έχουμε ότι πράγματι συνδέεται με όλα αυτά τα νοσήματα τα οποία αναφέραμε και ίσως με νοσήματα που ακόμα δεν έχουμε μελετήσει και δεν γνωρίζουμε. Απλά δεν θεωρείται πανάκια, δεν θεωρούμε ότι βρήκαμε τη λύση των προβλημάτων, γιατί σε κάτι καινούργιο υπάρχει ενθουσιασμός, όπως γνωρίζετε. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε επιφυλακτικά, με σκεπτικισμό, σε κάθε τι καινούριο και να βασιζόμαστε σε δεδομένα της παγκόσμιας διεθνούς βιβλιογραφίας.
Ξέρετε, κυρία Γκιούλα, τι γίνεται εσείς που είστε επιστήμονες και είστε και ερευνητές. Μπορείτε να ξεδώσετε μέσα από τα βήματα που κάνετε και κατακτάτε στην έρευνα και έχετε ικανοποίηση. Ο πολίτης, επειδή δεν έχει αυτή τη διαδρομή η οποία θα τον ανταμείψει, θέλει την πληροφορία που θα την εφαρμόσει στη ζωή του, γιατί νιώθει εκτεθειμένος μπροστά σε αυτά τα καινούργια που ανοίγονται.
Έχετε δίκιο.
Καταλάβατε. Οπότε, τι γίνεται?
Για να πούμε και κάτι θετικό και κάτι πιο πρακτικό θα έλεγα. Ακούμε πολλά για αυτά τα προβιωτικά, τα πρεβιωτικά και τον ρόλο που παίζουν στην καλή ή μη ισορροπία του εντερικού μικροβιώματος. Καταρχήν να πούμε ότι τι εννοούμε
μην
προβιωτικά.
Μην μπείτε ακόμα. Θα
ωραία
πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα γιατί θέλω να δώσουμε.
Ωραία.
Είναι το μόνο που έχουμε στα χέρια.
Έχετε
μας.
Έχετε δίκιο. Οπότε δεν θα τους αφήσουμε τελείως.
Είναι το μόνο που έχουμε και πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό. Τελευταία μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την κυρία Γκιούλα.
Thank you.
Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Προσκεκλημένη μου σήμερα η κυρία Γεωργία Γκιούλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατρικής μικροβιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο λόγος για το μικροβίωμα, αυτό το καινούριο πεδίο πάνω στο οποίο φαίνεται ότι θα κινηθεί η σύγχρονη ιατρική, η οποία κάθε τόσο όχι αλλάζει ρότα, αλλά μπαίνουν καινούργια στοιχεία και ανατρέπουν ενδεχομένως τα παλιά ή ανοίγουν άλλους ορίζοντες. Λέγαμε λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτούς τους απικιστές που έχουμε ακριβώς πάνω μας, που είναι το μικροβίωμα και το οποίο κατέχει μεγαλύτερο χώρο από ό,τι κατέχουν τα δικά μας τα γονίδια.
Ακριβώς.
Ας είμαστε λοιπόν σεμνοί και ταπεινοί. Νομίζω ότι θα λύσουμε φιλοσοφικά προβλήματα μέσα από τη μελέτη της ιατρικής και της επιστήμης.
Αυτό είναι αλήθεια.
Λοιπόν, το θέμα μας είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Διότι, κυρία Γκιούλα, από παλιά οι Ανατολίτες, ας πούμε, λένε ότι όποιος έχει υγιές έντερο ζει πολλά χρόνια. Έχει κατακτήσει τη μακροβιότητα. Δεν το λένε τυχαία, κάτι έχουν παρατηρήσει οι άνθρωποι. Λοιπόν, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα πέρα από το να παρακολουθούμε την πρόοδο των ερευνών σας σε επιστημονικό επίπεδο και να κρεμόμαστε από εσάς, κάτι που να μην έχει σχέση με εσάς, να έχει σχέση με σούπερ μάρκετ μήπως.
Για να δούμε τι έχουμε στα χέρια μας.
Ναι.
Πέρα λοιπόν από την σωστή διατροφή, την μη άσκοπη χρήση αντιβιωτικών, τις καλές συνθήκες διαβίωσης, τι έχουμε στα χέρια μας για να καλυτερεύσουμε το μικροβίωμα. Ακούμε πολλά για τα προβιωτικά, τα πρεβιωτικά. Τι είναι αυτά εδώ όλα.
Τι είναι αυτά.
Ας ξεχωρίσουμε λίγο τα μένα από τα δε. Όταν λέμε προβιωτικά, εννοούμε κάποια συμπληρώματα διατροφής, τα οποία περιέχουν ζωντανά βακτήρια. Θα έλεγα ότι περιέχουν ζωντανά καλά βακτήρια, προκειμένου να ενισχύσουμε το μικροβίωμά μας, να κάνουμε καλύτερη την ισορροπία του και να δώσουμε, όπως σας είπα, καλύτερα βακτήρια, προκειμένου να είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι. Φαίνεται ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα προβιωτικά βοηθούν, γιατί πραγματικά ενισχύουν αυτή την καλή συμβίωση με το μικρόβιό μας. Πρόκειται κυρίως για γαλακτοβάκυλους, που φαίνεται ότι είναι καλά βακτήρια, γιατί παράγουν καλά προϊόντα, να το πω απλά, καλούς μεταβολίτες.
Και αυτά είναι στο γιαούρτι.
Και είναι και στο γιαούρτι και σε πάρα
και
πολλά
άλλα. Και στα όξινα γαλακτοκομικά κυρίως.
Ακριβώς.
Αλλά στο κανονικό γιαούρτι, όχι στο επιδόρπιο, αυτό που μοιάζει με γιαούρτι και τα έχει γεύσεις και έχει ιστορίες, το γιαούρτι με την πέτσα, το κανονικό. Έτσι.
Και φαίνεται ότι επίσης ενισχύουν και την άμυνα. Δηλαδή, όχι απλά βρίσκονται εκεί για να αποτρέψουν την είσοδο ή την παρουσία των παθογόνων μικροοργανισμών, αλλά ενισχύουν και την άμυνα, αναπτύσσονται, θα έλεγα, τοπικά αντισώματα στην περιοχή. Οπότε βοηθούν πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα τα πρεβιωτικά, μιλάμε
πριν
πάλι
σε αυτά. Ένα γιαούρτι την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα.
Έτσι φαίνεται. Μαζί με το μήλο τώρα. Ξέρετε, θα βάλουμε και ένα γιαούρτι.
Υπάρχει και ένα θέμα, ο Δοξιάδης, ο αείμνηστος. Λοιπόν, το ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα ήταν του Δοξιάδη.
Θα βάλουμε λοιπόν πολλά... και το γιαούρτι.
Εμπνευσμένος άνθρωπος, λοιπόν. Θα βάλουμε και το γιαούρτι. Το θέμα είναι ότι προκειμένου να κερδιθεί η μάχη από τα καλά βακτήρια σε σχέση με τα κακά και τα παθογόνα, χρειάζεται και ένα στρατός. Αυτός ο στρατός είναι εξοπλισμένος, αριθμητικά όμως παίζει ένα ρόλο. Θέλω να φτάσω στο θέμα της δοσολογίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ένα γιαούρτι και ένα κεσεδάκι γιαούρτι, ενάμιση και... Τα έχουμε δει αυτά ή γενικώς τα λέμε έτσι?
Νομίζω ότι αν σας πω ένα νούμερο, κακώς θα σας το πω.
Ναι, το ξέρετε όμως εσείς.
Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω, γιατί εξαρτάται απόλυτα από την περίπτωση την οποία έχουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα, δύο, τρία ή τέσσερα είναι αυτό το οποίο.
Καλό είναι να τρώμε ένα γιαούρτι την
καλό
ημέρα.
Καλό όμως είναι να το εντάξουμε στη διατροφή.
Ωραία.
Μας.
Κάθε μέρα ένα γιαούρτι. Αυτό με την πέτσα. Άμα θέλουμε, πετάμε την πέτσα. Λοιπόν, για πείτε για τα.
Τώρα, τι είναι τα πρεβιωτικά, έτσι. Τα προ
και πρε.
Τα προ ζωντανοί μικροοργανισμοί, για να το πω απλά. Πάλι συμπληρώματα διατροφής, τα οποία βέβαια δεν περιέχουν μέσα ζωντανούς μικροοργανισμούς, παιδιά, έχουν διαφορά άλλα συστατικά, τα οποία όμως τι κάνουν? Ευνοούν, θα έλεγα, το περιβάλλον, ευνοούν, δημιουργούν ένα περιβάλλον για να αναπτυχθούν τα καλά βακτήρια. Και τελευταία υπάρχουν.
Αυτά που υπάρχουν τα πρεβιωτικά.
Και αυτά μπορεί να τα βρει κάποιο σε φαρμακεία, νομίζω.
Συμπληρώματα διατροφή. Γιατί τα προβιωτικά ακριβώς μπορούμε να τα πάρουμε και με την τροφή μα. Αυτό λέγαμε ακριβώς πριν. Δεν είναι μόνο ακριβώς συμπληρώματα.
Ακριβώς, αλλά είναι και συμπληρώματα διατροφή. Ναι.
Τα προβιωτικά δηλαδή δεν υπάρχουν στη διατροφή μα.
Τα προβιωτικά όχι. Ναι. Είναι κάποια συμπληρώματα και μάλιστα τελευταία υπάρχουν και τα συμβιωτικά, δηλαδή παίρνουμε μαζί σκευάσματα, όχι από τη διατροφή, τα οποία περιέχουν και προβιωτικά και πρεβιωτικά για να ενισχύσουμε όσο καλύτερα το εντερικό μας μικροβίωμα.
Λοιπόν, έστω ότι κάποιος θέλει να πάρει προβιωτικά. Συνήθως δίνουν προβιωτικά όταν κάνουμε και αντιδίωση.
Ακριβώς, γιατί διαταραχθεί
και η χλωρίδα του εντέρου και η κολπική χλωρίδα. Ακριβώς. Λοιπόν. Και τα παίρνουμε όσο παίρνουμε τα αντιβιωτικά. Δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτει. Πάντως το κάνουν τα τελευταία χρόνια.
Και νομίζω
τα συνταγόγραφου το λένε. Δεν είναι.
Και είναι και λογικό, νομίζω.
Είναι και λογικό. Τώρα, αν κάποιος θέλει να διατηρήσει, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, να διατηρήσουμε υγιές μικροβίωμα, μπορεί να παίρνει αυτά τα συμπληρώματα και έχουν γίνει μελέτες σε καθημερινό επίπεδο. Πάω και παίρνω ένα χαπάκι που είναι προβιωτικό και πρεβιωτικό μαζί, παίρνω και τα συμβιωτικά, παίρνω ό,τι μου δίνει αυτή τη στιγμή η φαρμακολογία και
ακριβώς
τι κάνω. Μπορώ να το κάνω, λοιπόν, εσείς το κάνετε?
Όχι. Εγώ δεν το κάνω. Προτιμώ το σωστό μικροβίωμα να το εξασφαλίσω μέσω της διατροφής και της μη άσκοπης χρήσης φαρμάκων. Γιατί αυτό το οποίο θέλω να τονίσω για να μην περάσει κάποιο λάθος μήνυμα είναι ότι δεν μπορεί κάποιος εκ των προτέρων να γνωρίζει την ποιότητα, θα έλεγα σε εισαγωγικά, του μικροβιώματός του. Επομένως, όταν έχουμε κάποια προδιάθεση ή όταν μας δίνει ο οργανισμός μας κάποιο μήνυμα, εκεί και πάντοτε με τη συμβολή του κατάλληλου γιατρού μπορούμε να εντάξουμε στην διατροφή μας και κάποιο τέτοιο σκεύασμα.
Άρα με την, όχι με τη σύμφωνη γνώμη, με την συμβουλή του γιατρού.
Ακριβώς.
Με
και
την
κατά
οδηγία του γιατρού.
Ακριβώς.
Θα πάρουμε τα συμπληρώματα αυτά από το φαρμακείο.
Ακριβώς. Και πάντοτε μιλάμε για εξατομικευμένη πλέον ιατρική. Η δικιά μου η περίπτωση δεν είναι ίδια με του διπλανού ή του απέναντι. Ναι.
Τώρα αυτό το εξατομικευμένη ιατρική.
Είναι επίσης ένας πολύ μοντέρνος.
Ναι, αλλά δεν ξέρω και τι περιεχόμενο ακριβώς έχει, γιατί καλό είναι το εξατομικευμένο. Πόσο εφικτό είναι αυτή τη στιγμή και μέσα από ποιες διαδικασίες διαγνωστικές ή αξιολόγηση γίνεται.
Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και για αυτό το θέμα.
Βεβαίως.
Πλέον με τις μεθόδους τις οποίες διαθέτουμε στο εργαστήριο, γιατί μιλάω σαν εργαστηριακός γιατρός, μπορούμε να γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον ασθενή ως προς το γενετικό του υλικό, ως προς τα γονίδια του και να έχουμε μπροστά μας βάλουμε πολλούς παράγοντες να συνυπολογίσουμε προκειμένου κάποιος να πάρει ημί θεραπεία. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ιατρική του μέλλοντος. Με τα πολλά όπλα που διαθέτουμε και με πολύ πολύ επιφύλαξη, επαναλαμβάνω, να συγκεντρώσουμε πολλά στοιχεία, όχι μόνο τον παθογόνο μικροοργανισμό τον οποίον έχουμε, αλλά και τον ξενιστή και τον άνθρωπο ο οποίος τον φιλοξενεί και στον οποίον επιτίθεται, να βάλουμε δηλαδή και τους δύο παράγοντες αυτούς μαζί δίπλα-δίπλα, προκειμένου να δώσουμε μια θεραπεία η οποία μπορεί να είναι διαφορετική για τον ίδιο παθογόνο, αλλά για έναν διαφορετικό ξενιστή στον οποίο επιτίθεται. Νομίζω βέβαια ότι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό.
Είναι όμως πολύ ενδιαφέρον και με αυτή την έννοια εξαντλεί σε μένα στο, και σας ευχαριστώ που μου το λέτε, τις απορίες μου σε σχέση με τις εξατομικευμένες θεραπείες. Είναι κάτι εφικτό, δηλαδή μπορείτε,
ακριβώς, και εκεί νομίζω
μπορείτε
θα
να το κάνετε
στο μέλλον.
Σήμερα. Το θέμα είναι το εξής, ότι λέτε ότι απικιζόμαστε από 3 εκατομμύρια βακτηρίων και μικροβίων.
Ακριβώς.
Το ανθρώπινο γονιδίωμα έχει χαρτογραφηθεί, αποκρυπτογραφηθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό. Το μικρό που απέμεινε μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε χρόνια έρευνας βέβαια.
Έχετε
έτσι,
απόλυτο
είναι
δίκιο.
Και να παίζει και πολύ σπουδαίο ρόλο.
Ακριβώς.
Ναι. Επομένως δεν το υποτιμούμε σε σχέση με τα ποσοστά. Εδώ πώς θα καταγράψετε και θα αποκρυπτογραφήσετε και θα χαρτογραφήσετε το γονιδίωμα? Δεν είναι ένα πράγμα, Δαβίδ με Γολιάθ ακούγεται.
Έτσι ακούγεται, αλλά φαίνεται ότι όλα αυτά τα 3 εκατομμύρια βακτήρια έχουν κάτι κοινό. Έχουν δηλαδή ένα ίδιο γονίδιο. δεν ξέρω αν κουράσει τον ακροατή, το γονίδιο αυτό λέγεται 16S RRNA, είναι κοινό σε όλα. Επομένως, ψάχνουμε να βρούμε αυτό το γονίδιο και με βάση αυτό εδώ το γονίδιο, με πολύ πολύ εξελιγμένες τεχνικές πλέον μοριακής βιολογίας που διαθέτουμε, μπορούμε να ταυτοποιήσουμε αυτά εδώ τα βακτήρια και ουσιαστικά να τα χαρτογραφήσουμε. Επομένως, έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό.
Μία τελευταία κουβέντα για τη μεταμόσχευση κοπράνων, αν εφαρμόζεται και αν εφαρμόζεται και στη χώρα μας.
Η μεταμόσχευση κοπράνων κυρίως εφαρμόζεται σε ασθενείς από λίμωξη του Clostridium difficile. Είναι ένα βακτήριο παθογόνο και οι μέχρι τώρα έρευνες και μελέτες που έχουν γίνει αφορούν κυρίως τους ασθενείς με λίμωξη από το βακτήριο αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Αγγιούλα, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Τελειώσαμε, θα τα ξαναπούμε όμως.
Με μεγάλη μου χαρά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Αύριο πάλι μαζί στις 10 το πρωί με την εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Ως τότε να είμαστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.
Το κάθε Γκρέκο ανοιχτό με τη σάλα στρωμένη. Να'ρθουν παρέα οι φίλοι να πιούνε καφέ. Να'ρθουν κι αυτοί που στη γη μείναν τιμωρημένοι. Να πουν τραγούδια της τζαζ που τα βάφτισαν μπλε. Αι, 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 αι. Το κάθε Γκρέκο, τόπο συνάντησης όλων εκλεκτών και θνητών. Αι, 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 το κάθε Γκρέκο, διάβλος ερωτευμένων και βωμός εραστών. Πάνω στον τοίχο παλιά ζωγραφιά σε λιμάνι. Άσπρα τραπέζια μικρά και μια πίστα μπροστά. Για την αγάπη ξανά χύνεται το μελάνι. Πριν το μετάξι σκιστεί σε ζεστή αγκαλιά. Αι, 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 το κάθε Γκρέκο. Δάσος μικρό της αγάπης πηγή των ρυθμών. Αι, 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 αι. Το κάθε Γκρέκο, σύναξη στίχων και λόγων, συντροφιά ποιητό. Καφενείο ειρήνη, που οι ελπίδες λαών την κρατούν ζωντανή. Αι, 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 αι. ένας καινούριος γεννιέται, μα ξυπνά ο παλιός. Αι, 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 το κάθε Γκρέκος. Ζήτημα πάντα ανοιχτό στη ζωή καθενός. Με το μικρό μου φτερό θα ήθελα να πετάξω. Δείχτες μετρούν και γυρίζουν τις ώρες στη γη. 12 και 1 λεπτό προσπαθώ να προφτάσω. Μία και αρχίζουν ξανά οι παλιοί αριθμοί. Αι, 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 το κάθε Γκρέκο. Είναι μια φλέβα στο χέρι, ποταμός πορφυρός. Αι, 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 το κάθε Γκρέκο. Δεν είναι τόπος να νίκει στα δεσμά κανένα. Στο χέρι ποταμός πορφυρός. Αι, 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 το κάθε Γκρέκο. Δεν είναι τόπος να νίκει στα δεσμά κανένα. Δεν είναι τόπος να νίκει στα δεσμά κανένα. Δεν είναι τόπος να νίκει στα δεσμά.